Hyvää päivää taas. En tiedä minkä takia tässä on tämmöinen hajurako tässä edessä. Varmaan joku aikaisempi tapahtuma on tarvinnut semmoisen, en tiedä. Meille sitä ei tarvita, mutta näköjään myös silti mahutaan tähän ihan kohtalaisen hyvin. Alright. Tänään otetaan ensinnäkin niitä muutamia asioita, jotka jäivät torstaina käsittelemättä. Ja sitten mennään siitä vähän eteenpäin, ruvetaan miettimään tarkemmin, että mitä se deterministisen äärellisen automaatin, eli DFAn käyttäytyminen tarkoittaa matemaattisesti, ja miten me voidaan siitä lähteä sitten todistamaan sitä koskevia asioita, ja ylipäätään miten me voidaan asioita todistaa. Kuinka me päädytään siitä sitten siihen, että mikä on tämän DFAn sisältö, sanotaan näin. Mitä se on? Mitä nyt sanoisin? Jos muistatte sieltä aloitusluennolta, että tällä kurssilla tarkoitus todistaa näistä automaateista, että ne ovat jossakin mielessä ekvivalentteja tiettyjen kielioppien kanssa, niin tietysti meidän pitää jossain vaiheessa kyetä sanomaan, että mitä semmoinen ekvivalenssi tarkoittaa. Ja sitä varten sitten pitää pystyä sanomaan, että mikä se on se niin kuin DFA:n semantiikka tarkkaan ottaen. Ja siihen on tarkoitus mennä tänään. Jos keretään, niin katsotaan sitten vielä semmoista kuin säännölliset operaattorit, joka tulee hyvin ja hienosti tuon asian perään. Ja sieltä päästään sitten torstaina varmaankin puhumaan sellaisista asioista, jotka viivät meidät loppujen lopuksi säännöllisiin lausekkeisiin, eli regexpeihin. Mutta emme ole vielä ihan niin pitkällä tässä vaiheessa. No, viimeksi katsottiin tämmöistä määritelmää DFAn toiminnalle. Tämä on oikeastaan kirjoitettu vain matemaattisen muotoon se, mikä on muuten täysin ilmeistä. Otetaan tuosta vaikka tämmöinen pikkuinen DFA. Miten se käyttäytyy? No, otetaan, meillä on joku merkkijono, vaikka ABBA. Aloitetaan alkutilasta ja sitten me lähdetään katsomaan, että nykyistilassa, joka on alkutila, mikä merkki, sen perusteella siirrytään sitten siihen sopivaan, johon pitää laittaa näin. Laitetaan, mennään sitten siihen tilaan, johon siitä nykyistilasta päädytään sillä merkillä, että A:sta mennään A:lla A:han. A:sta mennään B:llä B:hen. Sitten sen jälkeen, millä tahansa merkillä pysytään B:ssä. Tämähän on se, miten tämä käyttäytyy. No, mä kirjoitan tämmöiseen muotoon sen takia, että se vastaa sitä, miten tämä on tässä kirjoitettu. Siellä meillä on tämä syöte, oliko se C0:sta, C1:een. N-1:een. Ja sitten siellä on vastaava tilajono Q1:stä Qn:ään. Ja sitten siellä on totta kai se alkutila, joka on Q0. Eli nyt tässä tapauksessa tuo A on tuo C0, tässä on C1, C2, C3, sitten täällä on Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Se on se, mitä tämä yrittää sanoa tässä näin. Eli meillä on se DFA, jokaiselle epätyhjälle merkkijonolle on olemassa samanpituinen tilajono, jossa pätee se, että näiden yhdistämällä nämä saadaan tuo. Yhdistämällä vaikka tuo saadaan tuo tuosta tuon siirtymäfunktion delta kautta. Ja tämän jonon viimeinen tila, tässä tapauksessa B, täällä se QN yleisessä tapauksessa on tämän merkkijonon päätöstila. Tämä määritelmä, mä sanon sitä formaaliksi määritelmäksi, mutta ei tämä nyt oikeastaan ole. Jos me haluttaisiin mennä formaalisti, niin meidän pitäisi määritellä, mitä ihmettä täällä tapahtuu näissä kolmen pisteen paikalla. Se on sellainen paikka, missä täsmällisessä täysin formaalisessa esityksessä me oikeastaan voitaisiin käyttää kolmea pistettä, vaan se pitäisi esittää jollain muulla tavalla se, mitä siinä tapahtuu. Mutta tämä on semmoista, sanotaan, en tiedä sanonko mä kamalan väärin, jos mä sanon, että tämä on matemaatikon tarkkuudella. Eli se on semmoisella tarkkuudella, että matematiikkaa lukemaan tottunut ymmärtää, mitä tässä halutaan sanoa. Se on se, mihin tässä pyritään. No, tässä määritelmässä lähdetään jokaiselle epätyhjälle merkkijonolle olemassa. Eli me saadaan tällä määritelmällä, kun tuo akkosbulletti tuossa, saadaan päätöstila kaikille epätyhjälle merkkijonoille. Mutta kyllähän meillä se on tyhjäkin merkki, on se mahdollinen, jotenka sille pitää sitten erikseen sanoa, mikä on sitten se periaatteessa, mikä tulee siitä, kun tuo on tyhjä, niin tuo on tyhjä, niin silloin tämä päätöstila varmaan tulee tuohon kuun nollaan. Mikä se on se luonnollinen systeemi, että jos me on tyhjä merkkiona, niin me katsotaan se hyväksyminen tai hylkääminen sen perusteella, että onko tämä alkutila hyväksyvä vai hylkäävä, onko se hyväksyvä vai jotain muuta. Nähän hylkäävietteloihan tässä DFAssa ei ole vielä. Sitten tämmöinen aika tärkeä terminologinen seikka. Merkkijono, jos automaatti hyväksyy merkkijonon, jos se merkkijonon päätöstila on hyväksyvä. Ja se hylkää sen kaikissa muissa tapauksissa. Englanniksi sanotaan accept and reject. Näitä termejä tullaan käyttämään aika paljon tällä kurssilla muissakin konteksteissa. Toinen tapa, joka on itse asiassa lähempänä semmoista oikeaa formalismia, joka on ehkä vähän kivempi pyöritellä sitten, kun ruvetaan puhumaan oikeasti todistelemaan asioita, mutta voi näyttää vähän kummallisemmalta. Tälleen niin kuin ensinäkemältä, on semmoinen asia, että me määritellään, muistetaan se siirtymäfunktio delta, joka ottaa tilan yhden merkin ja tuottaa sen tilan ulos. Niin se, mitä tässä tapahtuu tässä määritelmässä, on se, että me määritellään tämmöinen yleistetty tilafunktio, siirtymäfunktio, joka antaa alkutilan tai jonkun tilan, mistä lähdetään liikkeelle, sen ei välttämättä tarvitse olla sen automaatin alkutila. Ja sitten ottaa merkkijonon ja kertoo meille, mihin päädytään sillä merkkijonolla. No, mitenkäs tämmöinen käyttäytyy? Miten tämmöinen määritellään? Tämä on yksi tapa määritellä, aika yleisesti käytettävä tapa, tämmöinen paloittain ja rekursiivisesti määritetty funktio, varsin yleinen erilaisissa konteksteissa. Eli me määritellään ensinnäkin, että mitä se funktio tekee tyhjällä merkkijonolla. Ja sitten se määritellään, mitä se tekee epätyhjällä merkkijonolla. Nyt huomatkaa, mikä tahansa epätyhjä merkkijono voidaan kirjoittaa semmoiseen muotoon, että meillä on joku merkkijono, joka saattaa olla tyhjä tai ei, ja sitten sen perässä on joku yksi merkki. Sillä tavallahan siitä tulee epätyhjä. Mikä tahansa epätyhjä voidaan sitten tämmöisessä muodossa. Ja nyt sitten määritellään tämmöisen epätyhjän merkkijonon käyttäytyminen sillä tavalla, että katsotaan ensin, että mitä se funktio tekee sillä alkuosalla, ja sen jälkeen otetaan tämä yhden merkin siirtymäfunktio ja siirretään tällä viimeisellä funktiolla. Tämä varmaan semmoisille, jotka on tottuneet ohjelmoimaan, niin varmaan mitenkään kamalan kummallinen asia ole. Jos olette rekursiivisia funktioita kirjoittaneet ohjelmoinnissa, niin sen kummallisempi asia ole. Mutta nyt se olennainen kysymys on se, että onko tämä määritelmä, tai voidaanko tällä funktiolla määritellä se sama asia, mitä tuossa äsken sanottiin. Eli voidaanko määritellä, mitkä merkinnät hyväksytään ja mitkä hylätään. Ja tämä määritelmä on laadittu sillä tavalla, että sen on tarkoitus toimia näin. Eli se ajatus on se, että jos otetaan tämä yleisetty siirtymäfunktio, annetaan se alkutila ja sitten seurataan, että minne tämän mukaan mennään jollakin merkkiolla, niin sieltähän pitäisi tulla se päätöstila ulos. Ja se on se ajatus tässä näin. Eli lähdetään sieltä alkutilasta tyhjällä merkkiolla, niin se tuottaa sen alkutilan takaisin. Ja se on sen tyhjän merkkiön päätöstila. Ja sitten vastaavasti meillä on epätyhjän merkkiön, me mennään eteenpäin tätä listaa täällä. Päädytään sinne Qn-1, ja sitten mennään yksi askel eteenpäin, niin kyllä siitä pitäisi se päätöstila tulla. Se on se ajatus tässä. Nyt se kysymys on se, että onko mahdollista sanoa varmasti, että näin on. Onko tämä määritelmä oikeasti kirjoitettu niin, että se tekee sen, mitä se on tarkoitus? Sitä varten kirjoitetaan tämmöinen lause. Olkoon M joku deterministinen äärellinen automaatti. Ja olkoon sitten meillä joku merkkiono. Tällöin sen merkkionon päätöstila on se, joka saadaan tällä yleisetyllä siirtymäfunktiolla alkutilasta sillä merkkionolla. Mutta nyt se kysymys on, että miten tämmöinen todistetaan. Olisi kukaan niin rohkea, että uskaltaa heti arvata, että miten tämmöistä lähdettäisiin todistamaan? Induktio. Millä tavalla induktio? Joo, tämä on itse asiassa aika hyvä ajatus. Siihen tapaan se mennään, mutta nyt täytyy... Ehkä mä tässä vaiheessa kysyn, että kuinka moni teistä tietää, mikä on matemaattinen induktio? Kuinka moni teistä on kirjoittanut ainakin yhden matemaattisen induktion? No melkein kaikki, okei. Okay. Eli vaikuttaa siltä, että ei tarvi hirveän tarkasti lähteä sitä katsomaan. Tämäkin varmaan on aika lailla selvää. Jos kyllä induktio on hallussa, niin tämäkin varmaan on aika selvää. Ei tarvi hirveän tarkkaan näitä katella. Noista ehkä voisi jättää nämä vaan sinne referenssiksi, jos tuntuu siltä, että on tarpeen katsoa. Joo, katsotaan tämä vielä. Kaikille selvää, mutta katsotaan nyt kuitenkin, koska se on tällä kurssilla aika tärkeä asia. Eli mitä se tapahtuu, on se, että meillä on joku väite, joka sanoo jotain kaikista luonnollisista luvuista. Tai sanoo jotain sellaista, joka voidaan tulkita sanomaan jotain luonnollisista, kaikista luonnollisista luvuista. Ja silloin lähdetään siitä, että todistetaan ensin se perustapaus, joka on se nolla. Tämä pätee nollalla. Et sen jälkeen tehdään induktioaskel, jossa lähdetään liikkeelle siitä, että tehdään induktio-oletus. Pätee mielivaltaisella luvulla. Ja sitten sen jälkeen todistetaan, että tässä seuraa, että se pätee sitä mielivaltaista lukua seuraavalla luvulla. Eli n:stä seuraa n plus 1. Ja jos nämä kaksi askelta saadaan todistettua, niin silloin me voidaan induktioperiaatteen nojalla päätellä, että se pätee kaikilla kokonaisluvuilla. Ja se, miksi tämä on meillä tällä kurssilla tosi tärkeä, on kuten tuossa äsken sanoit, on se, että me voidaan merkkionoa koskevat todistukset aika lailla selkeästi kirjoittaa käyttämällä induktiota merkkionon pituuden suhteen. Eli ensin tarkastellaan tyhjiä merkkionoja, ja sitten tarkastellaan, otetaan mielivaltaisen pituinen merkkiono ja osoitetaan sitä, että sille pätee, että se pätee sitten vähän isommille. Itse asiassa aika usein tehdään sillä tavalla, että se induktio-oletus, että se pätee millä tahansa tiettyä lukua pienemmillä, jolloin meidän ei tarvitse konstruoida sitä nimenomaisesti yhtä pienempää, vaan se voi olla joissakin tapauksissa hyödyllistä, että meillä on puolta pienempi esimerkiksi se tapaus. Joo, näistä voisi erilaisia päättelyvirheitä. Varmaan kaikille selvää, että kun puhutaan matemaattisesta todistuksesta, niin se, että se on todennäköisesti totta tai melkein on totta, niin se nyt ei ihan vielä riitä. Se erottaa deduktiivisen päättelyn sitä niin sanotusta epätäydellisestä induktiosta, joka matematiikassa kokonaan rajataan pois. Ja on eri asia kuin se matemaattinen induktio, josta jo äsken puhuttiin. Yleisiä virheitä, se, että oletaan väite ja todistetaan, että siitä seuraa oletus. Siis tämä on semmoinen virhe, mitä niinku kaikki tekee hirveän usein. Se on vaan se, että tulee pahan sitten kokemusta, niin sen tulee napattua itse irti, eikä sitä tarvitse näyttää muille. Vähän hankalampi tapaus on se, että tehdään tapauksia tässä todistusta, eli katsotaan, että tämä asia jakaantuu näihin ja näihin tapauksiin, käydään läpi, ja sitten unohdetaan käsitellä joku tapaus. Tai sattuu olemaan niin, että ei ollenkaan olla huomattu, että siellä on joku tapaus niin ylipäätään olemassa. Kehäpäätelmä on sitä hauska systeemi, että kehäpäätelmä on aina validi päätelmä, mutta se ei ole validi todistus. Ja se ajatus on se, että johdetaan, mitä ollaan todistamassa siitä itsestään. Tämä on aika hankala, koska joskus se jää sinne aika kivasti piiloon, että missä kohtaa me käytetään nyt vain sellaista asiaa, joka on se, mitä me ollaan todistamassa. Ja toinen asia, joka aika usein tulee ilmi, on sitten, kun puhutaan matemaattisesta induktiosta, niin aika monet rupeaa sitten väittämään, että hei, tämähän on kehäpäätelmä. Mutta ei se oikeasti ole. Me ei missään vaiheessa käytetä sitä koko väittämää hyväksi. Me käytetään sitä osia, ja se on se, mikä tekee sen erilaiseksi. Ja tapoja, millä induktio taas voi mennä pieleen. Unohdetaan perustapaus, tai sitten todistetaan se induktiivinen tapaus sillä tavalla, että se ei sitten toimikaan siellä ihan pienimmillä luvuilla. Mä voin luvata, että ensi viikon demoissa tulee olemaan tehtävä, jossa teidän pitää tunnistaa joku näistä induktiovirheistä. Ja se tulee olemaan aika pottumainen ja hankala. Mutta hyvin opettavainen. Ja sitten tietysti perustapauksen tai induktioaskelien todistuksessahan voi tulla ihan muunlaisia päättelyvirheitä, mutta nämä on niitä semmoisia, mitkä on nimenomaan induktiossa. Mä tuossa olen muutaman kerran maininnut tämmöisen vekottimen kuin matemaattikon tarkkuudella. Tämä on tämmöinen mun oma termi, mä en kuulu sitä kenenkään muun käyttävän, mutta kuvaa musta aika hyvin siitä, mistä on kyse, että millä tarkkuudella todistuksia pitäisi kirjoittaa. No aika usein väitetään tai sanotaan, että matemaattinen todistus on periaatteessa koneella tarkistettavissa. Että se on niin tarkasti kirjoitettu, että jokainen askel on joko primitiivinen askel, tai sitten se vetoaa johonkin jo todistettuun lemmaan tai lauseeseen. Tai sitten se vetoaa aksioomaan. Joo, tämä on jossakin mielessä se ideaali. Mutta hyvin harva matemaatikko oikeasti toimii sillä lailla. Miten matemaattisessa todistuksessa yleensä toimitaan oikeasti on se, että mitä me yritetään tehdä on se, että me yritetään vakuuttaa se lukija siitä, että se mitä meillä on todistamassa on deduktiivisesti totta. Eli me pyritään vakuuttaa se lukija siitä, että tämä pätee aina. Ja jos me tehdään se todistus täsmällisen formaalisti semmoisella tasolla, että voidaan oikeasti käyttää jotain Isabellen tai Kokin kaltaista todistuksen tarkistusmenetelmäohjelmaa. Nämä on muuten linkkejä. Käykää katsomassa. Ihan mielenkiintoisia vekottimia. Niin, ei niissä todistuksissa ei kyllä saa selvää kukaan. Eli semmoinen formaalisen täsmällinen todistus ja sitten se semmoinen todistustaso, jolla tarkoitus on saada joku oikeasti ymmärtämään, miksi asia on näin. On useimmiten ristiriidassa keskenään olevia tavoitteita. Niitä molempia ei voi saavuttaa. Ja puhutaan matemaatikon tarkkuudesta, niin silloin on kyse siitä, että tarkoitus on vakuuttaa se lukija. Tämmöinen hauska kirja tuosta 70-luvun lopulta, jonka mä itse asiassa törmäsin vasta nyt tänä talvena, viime talvena. Filosofi Imre Lakatokselta, jonka Lakatos on sen kaikki käsittääkseni, miten se lausutaan. Hänen väitöskirjansa perusteella myöhemmin koottu tämmöinen kirja, joka pohtii kysymystä siitä, että mikä on matemaattisen todistuksen olemus oikeasti. Tämä on semmoinen kirja, että en välttämättä suosittele jokaiselle, mutta jos kiinnostaa se asia, laita sitä takaa kiertämään. Jos se asia kiinnostaa ja niin on ehkä vähän matemaattista lahjakkuutta, niin tuo voi olla hyvää luettavaa syventävänä lukemisena. Tai ei niin, että suosittelen sitä kaikille. No, sitten meillä on täsmällinen todistus, on matemaatikon tarkkuus, mutta sitten on vielä kolmas taso, joka on se, että me esitetään, usein tämmöisessä todistuksessa on joku oivallus. Yksi tai useampi semmoinen oivallus, jonka jälkeen se todistus on aika lailla mekaanista kirjoittaa läpi. Ja kun me tehdään, esitetään todistuksessa idea, niin me esitetään se, kerrotaan mikä se on se oivallus, johon tämä todistus perustuu. Ja jätetään lukijan tehtäväksi sitten kirjoittaa se oikea todistus. Me puhutaan todistuksen ideasta eikä matemaatikon tarkkuudesta sen takia, että yleensä pelkän sen idean tai pelkän sen oivalluksen esittäminen ei vielä vakuuta. Se vaatii vielä työtä, että joo, meillä on tuo oivallus, mutta miten tämä nyt sitten niin kuin oikeasti toimii. Sen takia se, että me esitetään pelkäsi idea, ei vielä ole todistus. Tällä kurssilla, jos mä pyydän teitä todistaa asioita, niin se on tämä matemaatikon, jos mä erikseen muuta sano, niin se on aina tämä matemaatikon tarkkuus. Ja tässä tapauksessa tarkoittaa suunnilleen niin, että jos te kykennette vakuuttamaan jonkun opiskelutoveristanne sen, että siitä, että tämä nyt oikeasti on aukottomasti näin, ja se on niin kuin hyvää matemaattista tyyliä, niin se on riittävä. Ja niin kuin mä tuossa sanon, se voi olla, että se ajattelee, että tämä on riittävä, se ei välttämättä ole. Sitten pitää kyetä täydentämään. Esimerkiksi saattaa olla sillä tavalla, että teillä on hienosti tehty todistus, meitä tuonne demotilaisuuteen ja esitätte sen siellä ja sitten demon pitää sanoa, että minkä takia sä nyt tässä tämmöisen askeleen näin teet. Niin siihen pitää pystyä vastaamaan. Tai ainakin pitää yrittää. Samalla tavalla se on niin kuin ihan ammattimatemaatikoilla. Et se voi olla sellainen, että se todistus, joka on niin kuin omasta mielestä täsmälleen, ja sitten kun on tässä toiseen luettavaksi, niin se sitten ymmärräkään, mitä hemmettiä tässä askeleessa tapahtuu. No, ei siinä auta muu kuin sitten tarkentaa tai korjata. Ja tuo kirja, jonka mä laitoin kiertämään, käsittelee semmoisia historiallisia tapauksia tuosta 1700-1800-luvulta, jossa oikeasti oli niin, että vuosikymmeniä pidettiin jotain todistusta pätevänä, kunnes sitten joku huomasi, että eihän se nyt oikeasti olekaan. Ja sitten jouduttiin miettimään, että no mikä tässä menee pieleen. Jees. No, palataan tähän yleistettyyn siirtymäfunktion tapaukseen. Eli nyt sitten kysymyksenä on, että meillä on yksi määritelmä. Sitten meillä on tämä yleistetty siirtymäfunktio ja yritetään sanoa, että ne olikin tuolla samat. Eli tässä tapauksessa meillä on joku mielivaltainen deterministinen ääräinen automaatti ja joku mielivaltainen merkkijono, ja sitten pitäisi osoittaa, että sen päätöstila on se, mikä saadaan tuolla delta-tähtifunktiolla ulos. Ja niin. Taas. Minä roskis täältä kokonaan kadonnut. Näkyykö joku täällä roskista? Siellä on, okei. Okay. Yleensä on tässä näin. Aha, niin nämä on näitä hienoja uusia. Eli tämmöistä lähdetään miettimään, niin aina pitää ensiksi miettiä, että mikä tässä on oletus, mikä on väite. Mikä tässä on oletus? Huutakaa vaan joku. Yleensä kun tämmöinen lauserakenne on, että olkoon jotain, tällöin jotain, niin sen olko-osuus on se oletus. Se kannattaa niin kauan, kun tämä ei ole niin kuin suoraan selkärangassa, niin kannattaa hän kirjoittaa esille. Mikä se oletus on? No se oletus on se, että ensinnäkin, että M on DFA. Ja sitten, että meillä on joku merkkijono. Ja kannattaa huomata, että se totta kai sanotaan hirveästi sellaista asiaa, joka niin kuin oikeastaan lisää oletuksia. Että se, että mä sanon, että M on DFA, tarkoittaa sitä, että Q on epätyhjä, se tarkoittaa sitä, että sigma on epätyhjä. Se tarkoittaa sitä, että delta on tietynlainen funktio, niin kuin torstaina puhuttiin. Näin päin pois. Ja sitten se, että 2V on sigma-tähti, no se tarkoittaa sitä, että se on merkkijano, jonka merkit on tuosta M-aakkostosta. No, sitten väite. Se on, että on se päätöstila. Ja miten tämmöistä kannattaa lähteä rakentamaan? Tuossa jo ehdotettiin, että otetaan induktio sen merkkijonon pituuden suhteen. No, mitäs tehdään ensimmäisenä? Jos me otetaan induktio sen merkkinon pituuden suhteen, niin mikä on ensimmäinen asia, mitä me tehdään? Joo. Ja silloin ensinnäkin lähdetään siitä, että katsotaan, että mikä se on se päätöstila. Mikä sen päätöstila muuten on? Muistaako joku? Mikä on tyhjämerkkijonon päätöstila? Se on Q0, joo. Eli joo. Ja mikä sitten on tuo delta-tähti kuunnolla tyhjällä merkkinolla? Se on kuunnolla. No, tarviiko sanoa mitään enempää? No hyvä. Delta-tähti, anteeksi. Joo, koska se on millä tahansa merkki, millä tahansa tilalla. Et se on vähän niin kuin n, ja nyt me tehdään nollalla. Joo, sen voisi tietysti sanoa näin, että kaikilla Q, kaikilla 2V, kaikilla C. Ehkä se olisi täsmällisempää sillä lailla, mutta se on aika tavallista kirjoittaa sulla tuolla tavalla, ja sitten ne Q:t ja 2V:tä se, että ne ikään kuin tulkitaan sitä kontekstista, että miten näitä tarkoitetaan. Mutta joo, nyt meillä on tietty tila, joka on nyt se Q0. Tuolla on yleisesti mikä tahansa tila. Jees, no tämä varmaan on ihan ok. Siellä on, päätöstila on se, mikä se tulee ulos. se pätee. Jos tämän kirjoittaa kunnolla auki, niin pitäisi käyttää vähän enemmän sanoja. Mä teen jälkiprojo, johon mä kirjoitan tämän sillä tavalla, että se on niin kauniisti kirjoitettuna. Mutta tällainen tauluesityksessä usein tämmöistä vähän niin kuin sähkösanoman kieltä on tapana käyttää. Ihan sen takia, että taululla on pottumaisesti kirjoittaa pitkiä tekstejä. No mitäs me tehdään seuraavaksi? Perustapaus on käsitelty, se on ok. Mitä seuraavaksi? Tehdään se induktioaskel. Ja induktioaskeleissa meillä on, me käsitellään perustapaus, joka siis on tyhjät merkkijonot, nollan pituiset merkkijonot, niin sitten induktioaskel on käsitellään kaikki epätyhjät merkkijonot, kaikki nollaa pidemmät. Ja se, miten tämä aika usein kirjoitetaan, on se, että meillä on se merkkijono, niin se muodostuu jostain toisesta merkkijonosta, joka on sitä lyhyempi, jonka perään pistetään sitten joku merkki. Ja nyt nämä V ja C on joku merkki. Laitetaan nyt vaikka näin, että ja totta kai nyt tässä tilanteessa, koska kaksos V on yksös V, jonka perään pysyttyy merkki, niin silloin tietysti se pituus on pienempi, jolloin tämä oikeasti on aito induktioaskel. Nyt induktioaskel aloitetaan aina sillä, että määritellään, mikä on induktio-oletus. Sitten kun tämä on hyvin hanskassa, niin sitä ei useinkaan kirjoiteta auki, se vaan mainitaan sitten siellä jossain kohtaa käytetään induktio-oletusta, mutta se ensimmäinen askel on aina pohtia, mikä se induktio-oletus tässä on. Ja se induktio-oletus on se, että otetaan tuo väite tuolta ja kirjoitetaan se nytten tämän V eikä kaksos V suhteen. Eli induktio-oletus, että se pätee periaatteessa kaikilla merkkijonoilla, jotka on kaksos V:tä pienempiä, mutta se pätee erityisesti tuolla V:llä. Eli tuo delta-tähti Q0:sta yksös V:llä on sen yksös V:n päätöstä. Tämä on induktio-oletus. Tämä ei ole sellainen asia, mikä on todistettu. Tämä on tähän todistukseen kuuluva väliolettamus. Ja yksi hyvä tapa on se, että lähdetään täältä se, mikä pitää saada ulos. No tämä on, koska 2V on sama asia kuin 1V VC, se on sama. Sitten me voidaan käyttää tuota jälkimmäistä määritelmäaskelta siellä. Nyt tuo 2V on tämä 1V. Se kannattaa huomata, että nämä muuttujien nimet määritelmässä ja täällä, niin ne menee vähän silleen. Menee helposti sekaisin, jos se ei ole tosi tarkkana, mutta siis tuolla oleva 2V on ihan eri asia kuin täällä oleva 2V. Nytten tuo voidaan siis kirjoittaa muotoon delta-tähti Q0:sta V:llä ja sitten mennään siitä eteenpäin C:llä. Ja nyt tässä vaiheessa voidaan todeta, että tämä täällä on induktio-oletuksen nojalla tuon 1V:n päätöstila. Ja se taas tarkoittaa sitä sen alkuperäisen määritelmän nojalla, että meillä on joku jono Q0:sta Qn:ään jo sillä tavalla, että kun V on C1:stä Cn-1:een, niin täällä on se korrespondenssi, mitä mä äsken näytin, eli Qn. Tuossa on Qn-1. Se nollasta toki. Eli V:lle on olemassa tämmöinen jono Q nollasta Qn:ään sillä tavalla, että tämä Qn on tämä V:n päätöstila. Ehkä se olisi helpompaa kirjoittaa näin, että tonne, että Q1:stä johonkin Qn:ään siten, että Qi Ci on Qi plus 1. Eikö se niin mennyt? Ja tätä varten tietysti pitää olla, että on tuo V on C nollasta Cn-1. Ja nyt tässä tilanteessa tämä on siis tuo Qn, joka on se päätöstila. Josta saadaan, että tuo sama jono Q1:stä Q merkitään tuo, että tuo on Qn:ään ja sen perään päästään tällä siirtymään Qn+1. Tämähän on sama kuin tuo 2V, jollen tuo Qn+1, eli tuo tuossa, on se päätöstila. Tämän todistuksen sotkusuus tulee osittain siitä, tai enimmäkseen siitä, että se alkuperäinen päätöstilan määritelmä, se on niitä kolmia pisteitä. Niin kuin mä sanoin, se tekee sitä vähän epäformaalin. Näiden kolmien pisteiden kanssa, kun joutuu tekemisiin, niin siitä tulee sitten vähän tämmöistä, että joutuu miettimään, että mitä sitä sanot oikein tapahtuu. Ja silloin sinne tulee näitä, mikä se varsinainen sisältö on, niin pitää sitten vähän miettiä tarkemmin. Mutta se, että näin tapahtuu, lienee, ainakin sitten kun on vähän aikaa pohdiskellut, sillä tasolla selvää, että joo, näinhän siinä käy. Eli meillä on se automaatti päätynyt siihen V:n päätöstilaan. Nyt lisätään siihen se yksi merkki, lisää siihen merkkiin, ja mennään siitä samasta tilasta yksi eteen, ja päädytään se uuden päätöstilaan. Ja se on se, mistä tässä on kyse tässä todistuksessa. Nämä on paljon miellyttävämpiä lukea ja kirjoittaa silloin, kun kaikki on täsmällisesti kirjoitettu ja ei mitään kolmia pisteitä missään. Mutta se nyt on, mitä se on. Ja just tämän takia tämä delta-tähti on miellyttävämpi käsitellä todistuksessa, koska siinä ei tule sitä ongelmaa, että mikä hemmetin kolmia pisteitä, mitä täällä tapahtuu, miten nämä niin kuin käyttäytyy tässä. Se on aika täsmällisesti määritelty. Ole hyvä. Joo. V:n päätöstila. Aiku hetkinen, niin se on se jono, eli tähän tulee sitten erikseen vielä se C0:sta Cn+1, joka sitten on se 2V, eikö? Joo. Kiitoksia. Vesa Lappalaisella on sellainen kiva sanonta, jota hän käyttää kyllä ohjelman yhteydessä, mutta paras debukkeri, minkä hän tietää, on luentosaineiden opiskelijoita. Se pitää aika hyvin paikkansa. Joo. No, kun ollaan tuossa sotkusta päästy eteenpäin, niin meillä on siis kaksi eri tapaa sanoa sama asia, eli se, että mikä on DFA, minkä merkki on DFA hyväksyä ja minkä se hylkää. No, jatkossa tullaan enemmän käyttämään semmoista ajatusta, että tarkastellaan niiden merkkionojen joukkoa, jonka se DFA hyväksyy. Ja nyt sitten on tämmöinen traditionaalinen määritelmä, traditionaalinen käsite kuin formaalikieli, joka on mikä tahansa merkkionojen joukko. No, tämä on vähän sitä inhottavaa määritelmää, että jos ajatellaan sanaa kieli, niin ei siihen sisälly pelkästään se, että mitä se mitä merkkionoja siihen kuuluu. Vaan myös olennaista on se, että mitä ne tarkoittaa, mikä se semantiikka on. Mutta tällä kurssilla ja tämän, niin kun, tämän teoriakokonaisuuden kannalta on yleensä lähdetään siitä, että unohdetaan se semantiikka kokonaan. Siellä on yksi poikkeus tulee siellä kurssin puolessa välissä, mutta pääsääntöisesti unohdetaan semantiikka kokonaan. Tarkastellaan vaan sitä, että mitkä on hyväksyttäviä, mitkä on siihen kieleen kuuluvia merkkinöjä ja mitkä ei. Ja se on se, mitä me tarkoitetaan, puhutaan formaalista kielestä täällä. No, DFA-kieli on täsmälleen, muistetaan, että kieli on merkkionojen joukko, niin DFA-kieli on se merkkionojen joukko, jossa on täsmälleen ne merkkionot, jotka se hyväksyy. Ja käyttäen tätä delta-tähti-notaatiota, se on aika yksinkertainen määritellä, se on kaikkien niiden merkkionojen joukko, joilla se delta-tähti menee Q0:sta sillä merkkionolla hyväksyvään tilaan. Eli kaikkien niiden merkkionojen joukko, joilla sen merkkionon päätöstila kuuluu sinne F:ään. No. Mikä on, tämä muuten on tuo sama, mitä tuossa äsken käsiteltiin, eikö se ole? On. Nyt tämmöinen DFA tässä. Ja mun on tuossa valmiiksi kirjoitettu tämmöinen väite, että sen kieli on tommoinen kummallinen vekotin, jossa on joo. Mites tämmöistä luetaan? Näitä tulee vastaan myöhemminkin. Meillä on siis kaikkien semmoisten merkkionojen joukko, jossa on K-kappaletta A-ta, sen jälkeen 1B ja sen jälkeen 1U, missä K on mikä tahansa luonnollinen luku ja U on mikä tahansa A ja B muodostuva merkkiona. Eli nyt ihan kysymyksenä, että kaikki ymmärtää, kuuluuko tähän tyhjä merkkiona? Kuuluuko? Kyllä kuuluu. Ei kuulu. Miksi ei kuulu? Se on se B keskellä jo, eli jokaisessa merkkionossa nyt ainakin on se B. Kuuluuko A, B siihen? Kyllä kuuluu. Ja ei kuulu. Jees, kyllähän se kuuluu. Eli A, B muodostuu sille, että K on ykkönen. Ja U on tyhjä, niin edespäin pois. No nyt sitten, näettekö te ihan silmällä, että tämä on näin? Että ton automaatin kieli on tuo. Onko teille selvää todistamatta, että näin on? Käsi ylös, jolle se on selvää todistamatta. Aa, teillä on hyvä silmä. Onko se jollekin epäselvää? Ja muut ei vaan. Tiedä, onko ne selviä vai epäselviä. Joo. No siis tämä on semmoinen tapaus, missä sen kyllä pystyy vähän katsomaan. Siellä on tietysti, aloitetaan aita niin paljon kuin halutaan, niin sitten sen jälkeen mennään B:hen ja sen jälkeen, kun se 1B on, niin sen jälkeen siellä voi olla kuinka paljon vaan noita A ja B:tä. Q kummassakin tapauksessa kelpaa, että niitä on nolla, eli siitä tulee kyllä tuomio. Mutta kysymys on se, että miten tämmöinen todistetaan. Olikos mulla täällä? Ei. Eli tarvitaan taulua. Tästä matikasta voisi sen verran sanoa, että asiat on kaikille hankalia. Tämä on mullekin hankalaa. Nyt kun mä oon opettanut tätä aika monta kertaa, niin tämä on jo aika hyvin mulla hallussa. Mutta kuten huomaatte, niin sinne tulee tämmöisiä pikkusia juttuja. Silloin tällä, kun mä teen oikein sillä tavalla, että mä mietin teidän kanssa, enkä vaan lue paperista. Niin kuin tuo tuossa oli, mistä äsken puhuttiin. Jopa matemaattisesti neroille matikka on hankalaa. Se ero on siinä, yksi keskeinen ero on siinä, että ne, joille matematiikka on, näyttää helpolta, ne käyttää siihen aikaa. Ne oikeasti käyttää aikaa siihen, että ne pyörittelee näitä asioita. Menee sinne vähän hankalampaankin asiaan ja miettii, mitä hemmettiä tässä tapahtuu. Ei nämä ole kenellekään semmoiset, että nämä tulee, hei, näin se on just näin. Ja erityisesti tässä alkupuolella nämä jotkut näissä todistustehtävissä saattaa olla vähän semmoisia, että no minkä hemmetin takia tämmöisiä tehdään. No sen takia, että nämä tehtävät ovat vielä aika yksinkertaisia. Ja yksinkertaisella tehtävällä, jos se on helppo, okei. Okay. Silloin te osaatte se asia. Jos se on hankala, niin se on semmoinen asia, että se kannattaa nyt katsoa lävite, miten se menee, koska me tullaan menemään vielä hankalampia juttuja myöhemmin. Oli aikoina, niin tulin tänne opiskelemaan matikkaa pääaineena. Kuvitteet, että musta tulee matemaatikko, eihän se niin mennyt. Meillä oli siellä ihan ensimmäisen vuoden kursseilla semmoinen opettaja kuin Lauri Kahanpää, joka käsittääkseni on, joka on eläköitynyt. Onko täällä paikalla ihmisiä, jotka on Lauri Kahanpään kurssilla käynyt? Muutama, joo. Yksi asia, mikä mulle jäi hänen kurssistaan hyvin mieleen, oli se, että siellä oli melkein aina indeksit päin mäntyä. Kahanpää Lauri on erittäin hyvä opettaja. Tajuaa sen asian, osaa esittää sen tosi hyvin, mutta siellä aina on ne indeksit päin mäntyä. Ja tässä tullaan taas siihen, että olennaisinta on se, että se ymmärretään. Joo, olisi kiva, että ne indeksit olisi oikein. Mutta niin kauan kuin ymmärretään, niin sitten se on okei, okay, se voi olla että sieltä huutaa, että hei, opettaja, onko se varma, että se on noin päin? Sitten se miettii hetkessä, ei se ole, vaihdetaan. Okei, okay. Niin kuin tuossa kävi äsken. Tarinahan kertoo matemaatikosta, joka piti luentoa. Ei mitään käsitystä, mitä asiaa se oli, mutta matematiikan asiaa. Ja jossain vaiheessa siinä keskellä luentoa esitti väitteen, kirjoitti taululle todistus, triviaali, ja rupeaa menemään eteenpäin. Sieltä kuuluu sitten salista, opettaja, onko se triviaalia? Onko se oikein triviaalia? Opettaja rupeaa katselemaan sitä asiaa. Miettii. Ja sanoo, että pidetään tauko. Menee tuonne huoneeseensa, miettii, huomaa, että aijaa, mennyt puoli tuntia, pitää varmaan palata saliin. Menee saliin ja toteaa, joo, mä kävin sen lävitä, on se triviaalia. Mitä mä yritän näillä sanoa on se, että älkää pelästykö siltä, että näin näyttää hankalilta, näyttää pottumaisilta, näyttää inottavilta jutuilta. En sano, että niin se on tarotuskin, koska ei se mitään tarotusta ole taustalla, mutta mä voin ennustaa, että kaikille teille, joille tämä asia jo entuudestaan tuttua, se tulee näyttää. Se näyttää ihan varmasti siltä, että se on jotain pottumaista ikävää. Se, mikä erottaa sen, joka pärjää näiden asioiden kanssa, siitä, joka ei pärjää, on siinä, että se ensimmäinen käyttää siihen aikaa. Eli, mitäs tuommoista lähdettäisiin todistamaan? Mikä sinun on oletus? Oletus on se, että meillä on tuommoinen DFA tuolla. En rupea sitä piirtämään taulle uudestaan. Väite on se, että sen kieli on ton muotoinen. Ja tuo nyt tarkoittaa tietysti samaa asiaa kuin, että meillä on merkkijono, joka on tätä muotoa. Ja oikeastaan sanotaan näin, että merkkijono kuuluu tuohon M-kieleen, jos se vain jos on olemassa. N kuuluu N:ään ja sitten otetaan se K, kun sekin on tuolla K. Ja sitten U. Ja nyt tuo sigma saa olla tuo A-B. Siten, että kaksois V on muotoa AKBU. Tämä on siis se, mitä pitää todistaa. No, tämä on sama asia kuin, että tämä on nyt mielivaltaisella kaksoisveellä. No, miten tämmöistä kannattaa lähteä todistamaan? Suoraan, jos lähtee, siis tämä on samanlainen juttu kuin tuossa äskenkin, että induktiohan tämä menee loppujen lopuksi. Tämä menee siihen, että me ruvetaan tekemään induktiota noin tuon kaksosveen pituuden suhteen. Mutta jos sitä lähdetään tekemään suoraan, niin siinä kyllä tulee ongelmia. Tämä on semmoinen kohta, missä tarvitaan se oivallus, josta mä puhuin. Se oivallus tässä kohtaa on se, ja aika usein vastaavissa todistuksissa on se, että sen sijaan, että lähtee suoraan vetämään tolla, niin otetaan vähän yleisempi asia. Ja se on se, että me muodostetaan väitteet kummallekin näistä tiloista, jotka vastaavat, kertovat siitä, mikä on sen tilan muistitehtävä. Sanotaan vaikka, että meillä on P0. Tarkoittaa sitä, että tämä on nyt se väite, että tämän merkin päätöstila on nolla. No, se on se, että siellä on joku K sitten, että se on muotoa AK. Sehän on se, että jotta tämä automaatti pysähtyy nollaan, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on ollut nolla tai useampi aalto, eikä muuta. Nyt sitten tuo P1 puolestaan, eli ne sen päätöstilat, ne merkkijonot, joiden päätöstila on 1, on tässä tapauksessa täsmälleen tuo väite tuossa. ja U. Ja nyt se, mitä halutaan todistaa, on se, että jokaisella merkkijonolla, miten tämä lähtee sitten niin kuin menemään hienosti, on se, että riittää osoittaa, että millä tahansa se on joko ja tämäkin on hyvin tyypillistä, kun oikeasti rupeatte miettimään, miten näitä hommia tehdään. Okei, se menee noin. Ei se nyt ihan noin meikkää. Jos mä voisin tehdä sillä tavalla, että mulla on tuossa lappunen edessä, johon mä oon kirjoittanut sen valmiiksi, mä voisin ottaa tuosta noin ja lukea teille. Ei se ole niinku vastaajan tarkoitusta. Mutta kyllä mä silti vilkasen, että mä oon menossa oikeaan suuntaan, koska meillä nyt oikeastaan tässä ei ole aikaa ruveta tekemään sitä täsmälleen niin, että mä teen sen nollasta asti uudestaan. Joo. Kyllä näin. Eli siis joo. Eli kaikilla merkkijonoilla pätee, että joko sen päätöstila on nolla ja jos sen päätöstila on nolla, niin silloin se on pätee tuo P nolla ja sitten vastaavasti jos sen päätöstila on ykkönen, niin silloin se tulee tuo P1 ulos. Nyt, miksi tämän osoittaminen riittää? No se riittää sen takia, että se mitä täällä oikeasti on todistamassa on se, että silloin kun tämä kuuluu sinne kieleen, niin silloin me ollaan tämän kanssa tekemisissä. Mutta tämä on sama asia kuin, että se päätöstila kuuluu F-ssä on pelkästään se ykkönen, jolloin kun me rajoitutaan tarkastelemaan pelkästään niitä, jotka kuuluu tänne, niin tämä vaihtoehto häviää pois kokonaan ja tämä on triviaalisesti totta. Eli silloin, kun rajoitutaan tarkastelemaan pelkästään niitä, niin silloin ollaan tekemässä P1:n kanssa, joka on sama kuin tämä täällä. Ja kun tämmöistä lähtee kirjoittamaan tämmöistä todistusta, niin aika usein tämmöistä, missä tehdään tämmöinen vähän niin kuin yleistys, että me sen sijaan, että lähdetään sitä todistusta tekemään suoraan, niin me tehdään, otetaan vähän yleisempi väite ja todistetaan se, niin periaatteessa pitäisi aina todistaa se, että joo, tämä oikeasti on yleistys. Mutta aika usein se on silleen, että se näkee silmällä, että näin on. Ja aika usein tehdään niin, että me vaan sanotaan, että voidaan riittää osoittaa, että bla bla bla, ja sitten lähdetään eteenpäin. No lukijan tehtäväksi ja sitten katsoa, että joo, onhan se näin. Ja jos lukija ei usko siihen, niin sitten se kysytään, että onko se nyt ihan varma näin, sitten lähdetään tekemään enemmän. Ja nyt tätä väitettä sitten lähdetään todistamaan induktiolla. Ja se mikä tässä on, joo. Tuon merkkijonon pituuden suhteen. Katsotaan, missä meidän kello menee, että mä nyt hirveästi käytän ylimääräistä aikaa tähän. Siellä on ensinnäkin perustapaus. Joka on siis se, että tuo on tyhjä. En rupea kirjoittamaan sitä tarkasti tähän näin. Se näkee siitä, että tuo kaksosvei on tuossakin piti olla. Eli kun kaksosvei on tyhjä, niin silloin katsotaan, että kumpi näistä tapauksista on kyseessä. Kun syötömerkki on tyhjä, niin mikä on päätöstila? Onko se nolla vai ykkönen? Nolla. Eli silloin tämä on epätosi, tämä on triviaalisesti, silloin tämä on triviaalisesti tosi, riittää tarkastella pelkästään tätä tapausta. Tuo on siinä tapauksessa tosi, jolloin riittää katsoa, että päteekö tuo. No P0 sanoo, että siellä pitäisi olla joku K, jolla tässä saadaan AK. No, K on 0, käy. Enkä rupeisi sen tarkemmin kirjoittamaan. Aika usein perustapaus on niin triviaali, että sitä ei tarvitse sanoa muuta kuin, että tämä perustapaus ok. Mutta kirjoittakaa se vaan sen tapauksessa, kun olette täysin varmoja, että kuka tahansa, joka se lukee, niin saa sen kohtuullisen pienellä vaivalla selvällä, että näin on. Eli tässä tapauksessa lähdetään tyhjästä. Silloin tämä on epätosi, tämä on tosi, tämä on tosi. Ja kyse on vaan sitä, onko tuo tosi. Ja onhan se, koska me voidaan valita K on 0. Se on se, millä tämä perustapaus käyttäytyy tässä. Sitten induktiotapaus. Nyt ihan ajan säästämiseksi katson, että miten mä sen on muotoilu ihan samalla lailla. Joo, eli samalla lailla muodostetaan V on pikku VC. Ja nyt se induktio-oletus, jota mä en kirjoita näkyviin, on se, että tuolla 1SV:llä pätee tämä. Eli vaihdetaan 2SV 1SV:ksi, niin tämä pätee. Ja tämä kannattaa käsitellä tapauksissa. Ensinnäkin, jos tuo V:n 1SV:n päätöstila on 0, ja C on A. Tässä tapauksessa ollaan tilanteessa, että me ollaan päädytty tähän, ja sitten tulee vielä yksi A, ja sieltä tulee taas 0. No, induktio-oletuksen perusteella tuo 1SV on muitain muotoa AK jollakin K. Ja nyt sitten kun tämmöiseen lisätään yksi A, niin se on muotoa AK plus 1. Jolloin se on, eli silloin P0 tuolla 2SV:llä pätee. Ja nyt riittää ainoastaan, nyt pitää sitten katsoa, että se oikeasti on se tapaus, mikä on. Eli me halutaan, että se on nimenomaan tuo tapaus, joka käsitellään. No, meillä on siis se tilanne, että tuo on se 2SV, mutta tämä on noin, tämä on induktio-oletuksen, itse asiassa tämän oletuksen, ei induktio-oletuksen, vaan tämän oletuksella se on 0, joten tuo on 0. Ja nyt tulee itse VA:han tässä on kyseessä, koska se on AHK, ja jolloin tässä tulee 0, joten tämä keissi on se, mitä käsitellään. Tämä on epätosi, jolloin tämä on tosi. Tämä on tosi, ja kyse on sitä, päteekö tuo, ja sehän todettiin, että se pätee. Sitten on kolme muuta tapausta. Se, että tuohon tulee B, tai sitten niin, että tuossa on ykkönen ja tuolla on joko A tai B. Ja en rupea niitä nyt käymään kaikkia tapauksia läpi, mutta ne kaikki menee suunnilleen samalla tavalla. Kun käydään kaikki tapaukset läpi, siis tässä kohtaa, kun käydään tapauksia läpi, on aina hirveän tärkeää muistaa, tarkistaa, että ne on kaikki mahdolliset tapaukset. No, täältä voi tulla vain 0 ja 1, täällä voi olla vain A ja B, että meillä on 4 tapausta, 0, 1 ja A, B, niistä eri kombinaatioita. Ja se, kun ne kaikki 4 tapausta käydään läpi, niin sen jälkeen meillä on induktiotapaus käsitelty. Tästä tulee, mulla on tuossa kirjoitettuna tämä todistus, se alkaa tuosta noin, päättyy tuohon, että se on pikkasen kirjoittamista. kun niitä tapauksia pitää kaikkia käydä lävitse, mutta ei mitenkään hirvittävän työlästä loppujen lopuksi. Ne on aika lailla samanlaisia kaikki nuo tapaukset. Tässä vaiheessa kysyttävää, kommentoitavaa. Anteeksi, missä? Joo, eli V, jonka perään tulee A, on yhtä kuin A potenssiin KA. Eli mä oon vaan V:n korvanut tällä AK:lla. Ja sitten sinne tulee tietysti tuo K plus 1, kun se yhdistetään. Onko muuta? All right. Se on hyvä kysymys. Jos olet ihan oikeassa, että usein kun me tehdään ekvivalenssi todistusta, niin me joudutaan tekemään se kahteen kertaan. Ensin niin vasemmalta oikealle ja sitten oikealta vasemmalle. Mutta sitten on tapauksia, joissa pysytään ikään kuin käsittelemään ne yhtä aikaa. Ja tässä nyt on sillä tavalla, että me karakterisoidaan kaikkia merkkijonoja. Et kaikki merkkijonot on muotoa. Kaikille merkkijonoille pätee se, että joko niiden nollatila on, tai niiden päätöstila on nolla ja silloin meillä on tuominaisuus, tai sitten niiden päätöstila on ykkönen, että päätöstila on tuommoinen. Me ollaan karakterisoitu kaikki mahdolliset merkkijonot. Ja nyt se on tämä riittää osoittaa, että askel, jonka mä kävin lävite suullisesti, mutta jota mä en kertonut näkyviin, joka osoittaa sen, että tämä on tästä seuraa se ekvivalenssi, mitä halutaan. Eli se ekvivalenssi täällä on, että jos tuo kuuluu tuohon kieleen, niin silloin siellä pätee tämä P1, joka on siis sama kuin tuo tuossa. Tai sitten vastaavasti, jos sille kuuluu tuo P1, niin se kuuluu tuonne. Ja se implikaatio tähän suuntaan on helppo, se tulee tuosta. Oletetaan, että sen päätöstila on ykkönen. Niin silloin pätee tuon, se tulee tässä takaa suoraan. Se toinen puoli on sitten vähän hankalampi, mutta on käsittääkseni se kyllä tässä tulee myös. Silloin pitää, se on varmaankin helpointa lähteä siitä, että oletetaan, että ensinnäkin, että se on muotoa tämä, ja sitten tehdään vasta-oletus, että se ei ole tässä kielessä. Ja silloin me saadaan pääteltyä. Kun se on tuota muotoa, niin se tarkoittaa sitä, että se on tuo pätee. Hetkinen. Tämä on just niitä kohtia, missä tulee, että opettaja tulee sanomaan kohta, että se on triviaalia. Koska siis tämä on semmoinen, minkä mä mietin etukäteen. Mä mietin ymmärrän sillä tavalla, että mä en kerto sitä näkyviin, koska se on niin triviaali. Nyt kun mä rupean miettimään sitä, niin sitten mulle tulee heti, että no mitenkäs tämä nyt menikään. Toinen suunta, että me oletetaan, että se on P1 pätee. Ja silloin sitten yritetään todistaa, että tulee ristiriita siitä, että se oikeasti sen päätöstila on nolla. No. Jos sen päätöstila on nolla, niin silloin sen pitäisi täyttää tuo. Mutta silloin siellä ei voi olla sitä B:tä. Tämän mukaan siellä pitäisi olla B. Ja siitä tulee se ristiriita. Tällä nyt ainakin nopeasti katsellen. Mutta sä oot ihan oikeassa. Se on ihan totta, että ei riitä se, että se on yhteen suuntaan, vaan kun tuossa on ekvivalenssi, niin se pitää mennä molempiin suuntiin. Ja nämä on aika usein sillä tavalla, että se niin kuin se onnen pointti tässä on se, että tämä karakterisoi kaikki tapaukset. Ja niin. Joo. No joo. Mä koitan saa sulle vielä paremman vastauksen siihen jälkiprojuun. No okei. Koska nyt jos mä rupean sitä niin kuin tekemään sillä tarkkuudella, että mä oikeasti annan niin kuin tosi hyvän vastauksen, niin mä en loppu ajan kesken. Aivan. Mä nyt olen vakuuttunut siitä, että se toimii ja se menee suunnilleen tuolla argumentilla, minkä mä esitin, mutta sä tiedät oikeasti, että se vaatii vähän pohdintaa, että miten se menee. Mennään eteenpäin nyt sitten. Joo. Meillä on formaalikieli. No, formaalista kielistä voidaan rajata tämmöinen joukko kuin säännölliset kielet. Ja se määritellään sillä tavalla, että kieli on säännöllinen, jos sille on olemassa, jos sille on olemassa DFA. Eli jos voidaan rakentaa DFA, joka tunnistaa sen kielen, jonka kieli se on, niin silloin se on säännöllinen. Vastaavasti kieli ei ole säännöllinen, jos sille ei voi tehdä DFAta. Tämä nyt on pelkästään terminologiaa, mutta tällä, siis se, että millä sitä kutsutaan sille niin väliä, mutta tämä G-luokka, jota kutsutaan säännölliseksi kieliksi, tulee olemaan yllättävän mielenkiintoinen. No, esimerkkejä. Nämä on kaikki säännöllisiä kieliä. Tyhjä kieli, jossa ei sisällä yhtään merkkijonoa. Sitten tuommoinen, jossa on nollia ja ykkösiä, mielivaltainen määrä. Sitten tämmöinen, jossa on kissa ja koira. Ja sitten kaikki sellaisista merkeistä 0 ja 1 koostuvat merkinnät, joissa on paneelin määrä sekä nollia että ykkösiä. Ja nyt, jotta tämä pitäisi paikkansa, niin pitäisi näille kaikille pystyä rakentamaan äärellinen automaatti. Sanokas mulle. Millainen äärellinen automaatti tunnistaa tuon tyhjän kielen? Eli millainen äärellinen automaatti on semmoinen, joka ei hyväksy mitään? Joka on mitä? Hyväksyvä. Näinkö? Eikö tämä hyväksy tyhjän merkkijonon? Tyhjä merkkijono on merkkijono, jos ei yhtään, siis se on merkkijono ensinnäkin, jos ei yhtään merkkiä. Sitten tyhjä kieli on semmoinen, jossa ei ole mitään merkkijonoja. Eli siellä ei ole myöskään mukana sitä tyhjää merkkijonoa. Eli tämä, mitä sä haet tässä, on tämä kieli, joka myös on säännöllinen kieli. Sinä juuri todistit sen, kiitoksia. Mutta hei, niin, tuo tyhjä kieli sitten, semmoinen, jossa ei ole edes tyhjää merkkijonoa. Eli se olisi jotain tällaista. Niinkö? Näinhän se on. Miten sitten tuommoinen, jossa on joku määrä nollia ja sitten joku määrä ykkösiä, miten semmoinen tehtäisiin äärellisenä automaattina? Näinkö? Ootko varma? Tähän hyväksyy, siis tuossa pitää olla ensin kaikki nollat ja sitten sen jälkeen kaikki ykköset. Joo, anteeksi, mä sanoin sen vähän huolimattomasti. Eli haluatko muuttaa sitä sun vastausta? Näinkö? Pelkkää ykköset täällä. Onks tää se? Onks tää? Kuuluu. Joo, eli se on näin. Ja tämä on nyt juuri tuo, rupeaa sitä enää kertaa näkyviin. Tuo nelonen me ollaan nähty, se oli siellä meidän edellisen luennon kalvoilla, jolla nyt ihan väärin muista. Minkä näköinen olisi tuo kissa ja koira? Eli kieli, jossa on merkkinut kissa ja merkkinut koira, eikä mitään muuta. Minkälainen automaatti? Joo. No, sitä voi miettiä myös sillä lailla, että miten se tehtäisiin pelkä kissa? Näinkö?
Joo.
Miten sitten koira? Tai miten tähän lisättäisiin koira, sanotaan näin. Täydennettäisiin tätä automaattia, että sen tuo se koirakin mukaan. Näinkö? Joo. Tai se voi olla erikin. Se ei muuta sitä lopputulosta. Joo. Me esitetään tuo loppu muutaman luennon päässä sellainen algoritmi, jolla mikä tahansa DFA voidaan optimoida. Jee. Yeah. Eli me ollaan nyt todistettu nuo neljä säännölliseksi kieliksi. Eli jos teillä tulee tehtäväksi, että todistaa, että joku kieli on säännöllinen, niin se todellisuustekniikka on se, että työ yksinkertaisesti vaan rakennatte, näytätte, minkälainen DFA tarvitaan, että se tunnistaa täsmälleen sen kielen. No periaatteessa se pitäisi sitten jatkaa sillä tavalla, että sitten pitäisi vielä todistaa, että tämä oikeasti on tämän automaatin kieli. Ja se menisi tähän induktioon, mitä äsken tuossa tehtiin. Mutta yleensä ne automaatit on sen verran selkeitä, että se näkee ikään kuin silmällä, että joo, näin se on. Ja se induktion tekeminen ei enää kuulu matemaatikon tarkkuudella tehtävään todistukseen. Se kuuluu siihen täsmälliseen todistukseen, mutta ei matemaatikon tarkkuudella tehtävään. No, tämmöinen hauskoja kysymyksiä, mitä voi pohtia, että jos meillä on olemassa joitakin säännöllisiä kieliä, niin mitä niiden mitä kaikkea niillä voi tehdä? Mitä luulette? Nyt tälleen, niin kun, ei nyt lähdetä todistamaan vielä, mutta tälleen niin kun, käsiä heilutellen vähän sillä intuitiolla, että jos meillä on säännöllinen kieli, niin jos se käännetään niin päin, että kaikki ne merkkinöt, jotka eivät kuulu siihen, kuuluvat tähän uuteen kieleen, eli tämä erotuskieli tuossa, mikä on kakkospulletissa, niin onko se säännöllinen? Sanotaan näin, on. Ei. Okei, aika vähän mielipiteitä. Mites sitten, jos meillä on kaksi säännöllistä kieltä, niin onko niiden yhdiste säännöllinen? Eli tilanne, jossa meillä on säännöllinen kieli, jos meillä on, muodostetaan kieli sillä tavalla, että siihen kuuluu kaikki ne merkkinöt, jotka kuuluvat jompaan kumpaan noista A tai A:sta tai B:stä, niin onko se säännöllinen kieli? Mitä luulette? Joo. Ei. Kuka ei sano ei? Okay. Entä sitten erotus? Entäks tuo leikkaus? Eli nyt siellä on mukana pelkästään ne merkkinöt, jotka kuuluvat molempiin noista. On säännöllinen. Ei ole säännöllinen. Joo. Itse asiassa nämä kaikki on säännöllisiä, mitä tässä on lueteltu. Eli siellä on sitten vielä se kielten yhdistäminen. Tähän kannattaa huomioida. Tässä siis on kyse siitä, että otetaan ABssä on kyse siitä, että otetaan mikä tahansa A-merkkiä on, mikä tahansa B-merkkiä on, pistetään ne peräkkäin, niin siitä saadaan AB-merkkiä. Ja sitten siitä päästään eteenpäin. Otetaan A-ta, A-sta mikä tahansa merkki on, pistetään sen perään mikä tahansa A-merkki on, ja sen perään pistetään mikä tahansa A-merkki on. Näin niin monta kertaa kuin halutaan. Vähintään kerran, mutta voidaan ottaa useamminkin. Niin se on tämä A-plussa, se on sanottu Kleinen plussa. Siitä se versio, jossa myös sallitaan se tyhjä merkki on sinne mukaan, on Kleinen tähti, eli tämä A-tähti. Nämä on kaikki säännöllisiä kieliä. Nämä tullaan todistamaan, että nämä on kaikki säännöllisiä kieliä, mutta ei ihan vielä. Ja yleisesti sanotaan, että jos meillä on tuommoinen tilanne, että meillä on joku operaattori, joka ottaa kaksi kieltä ja tuottaa kielen, ja jos se on säännöllinen, se tuloskieli silloin, kun ne sisääntulevat kielet on säännöllisiä, niin puhutaan säännöllisestä operaattorista, regular operator. Ja nämä kaikki tässä, jotka tässä on näytetty, ne on säännöllisiä operaattoreita. Mutta miten tämmöistä lähdetään todistamaan? Kuten mä sanoin, se tehtävä on osoittaa, että joku kieli on säännöllinen. Tarkoittaa sitä, että rakennetaan DFA, joka tunnistaa sen kielen. Ja nyt nämä kaikki äskeiset kysymykset siitä, että onko nämä säännöllisiä vai eikö, nämä kaikki sitä muuta, että meillä on annettuna kaksi tai yksi tai kaksi kieltä, joiden sisältöä me ei tiedetä, mutta me tiedetään, että ne on säännöllisiä. Mikä tarkoittaa siis sitä, että näille on olemassa jotkut DFA:t, joiden sisäistä rakennetta mä ei tiedetä. Ja nyt sitten tehtävänä on, jos se on säännöllinen kieli se lopputulos, niin silloin meidän pitäisi pystyä näistä kahdesta muusta laatikosta rakentamaan uusi DFA, joka tunnistaa sen yhdistetyn kielen. Jotenka se strategia on se, että me esitetään se konsulttioalgoritmi, jolle annetaan kaksi DFA:ta ulos, annetaan sisään kaksi DFA:ta ja se sitten jollakin tapaa operoi ja saa sieltä ulos uuden DFA:n. Ja samalla tavalla kuin äsken sanoin, täsmällisesti tehtynä sitten pitäisi vielä erikseen induktio todistaa, että joo, tämä oikeasti tekee se, mitä väitetään. Mutta yleensä se on sillä tavalla, että ne on aika helppo nähdä silmällä, että näin on, niin se yleensä riittää esittää pelkkä konstruktio. Eli se algoritmi, jolla se konstruoidaan. Ja mietitään tämä yhdistekieli. Eli olet ilmeisesti onnistunut käyttää aika hyvin liitua tässä. Ajataan nyt tuo tapaus esimerkiksi tuossa noin. Tässä meillä on kaksi DFA:ta. Toinen tunnistaa kieli, jossa on pelkästään merkki on kissa, ja toinen tunnistaa kieli, jossa on pelkästään koira. Ja nyt tehtävänä on tuottaa jollakin algoritmilla tämä. Ja nyt sitten se kysymys, että minkälainen algoritmi voisi sen tuottaa. Olisiko kenelläkään mitään ideoita? Millä lailla? Pistetäänkö me vaikka tähän jonkun jotain tällaista, kun sä meinaat? Joo. Millä merkillä tää siirtymä tapahtuu? Jotain tällaista. Joo. Onko tämä deterministinen? Ei se vielä oikein ole. Tämä on erittäin hyvä vastaus, minkä sä annoit, mutta me palataan tähän ensi luennolla. Tämä on sanottu NFA. Tämä on se, millä se oikeasti tullaan tekemään. Mutta tässä vaiheessa tämä ei riitä, koska tässä vaiheessa me ei tiedä, me ollaan edes kuultu sanaa NFA. Me tällä hetkellä on vain vekotin, joka on deterministinen. Niin miten tämä nyt saisi muodostettua deterministiseksi? Sillä tavalla, että se jokainen siirtymä menee yhden merkin eteenpäin, sitä merkkijonoa. Ja jokaisella merkillä on aina selvää, että mikä se seuraava tila on. Joo. Just sopivasti muutama minuutti aikaa. Tämä on taas niitä kohteita, että tarvitaan oivallus. Ja se oivallus, mikä tässä tarvitaan, on se, että me lähdetään tekemään, ikään kuin pariuttamaan näitä tiloja. Eli me lähdetään täältä, otetaan näitä molempien alkutilat. Sitten katsotaan, mihin tilaan mennään siitä. A:sta mennään B:hen, K:lla, B:stä mennään Q:hun. Jotenkaan mennään sitten tämmöiseen pariutettuun tilaan. Ja sitten täällä B:stä mennään I:llä C:hen, mutta täällä Q:sta ei mihinkään, eli tämä on sitten, muista mitä merkkiä mä oon käyttänyt noissa omissa materiaaleissa, niin laitetaan nyt vaikka näin sitten, vaikka tähti siihen. Ja vastaavasti täällä sitten mennään O:lla, B:stä ei mihinkään, ja Q:sta R:ään. Ja nyt tämän jälkeen tämä menee aika lailla siihen, samalla tavalla tähti pysyy tähtenä ja sitten täältä mennään. C muuttuu D:ksi. D muuttuu E:ksi. Ja sitten E muuttuu F:ksi täällä sitten viimeisessä. Ja sitten vastaavasti tämä. Tämä on nyt sitten A, S, T ja U. Eli tuollaisella pariutustekniikalla me saadaan se tehtyä aika helposti. Mutta joo, ole hyvä. Pitäisi varmaan joo. Sarjassamme indeksit päädi. Kiitoksia. Ja sen sitten, onkos mä sen kirjoittanut tänne ennäköjään. Sen sitten kirjoitan, jos sen haluaa tehdä oikein kunnolla, niin sit sitä niin kuin näytetään millä tavalla, kun meillä on M on Q, sigma, delta, Q nolla, F, ja sitten meillä on M2 on sitten vastaavasti kakkosella indeksillä, niin sitten konstruoidaan sitten uusi M, joka sitten muodostuu näistä. Mä näytän sen tuossa jälkiprojussa, miten se kirjoitetaan todistuksena, mutta tämä on se idea, tämä on se perusidea tässä. Me pariutetaan ne tilat. Se ongelma on se, että tämä sama tekniikka ei toimi kovin yhtä hyvin missään noissa muissa, jotenka sen takia ensi luennolla joudutaan menemään sinne NFA ja päästään siihen sun ratkaisuun käsiksi. Nämä tässä ei olekaan enempää, eikä meillä ei ole aikaakaan enempää, jotenka tässä vaiheessa kiitoksia. Demot alkaa huomenna ja niin, ole hyvä. Joo. Joo. Se on yleensä, voidaan, meillä on siellä tilassa aina kone. Niin sinne koneeseen sen voi muistitikulle laittaa. Täällä on jokaisessa tilassa joku tämmöinen hieman piilossa oleva johto, jossa on USB-liittymä, johon sen saa kiinni. Toinen vaihto on se, että pistää nettiin ja sitten kirjoittaa sinne sen osoitteen. Ne on ne helpoimmat tavat tehdä sen. Ja torstaina sitten taas luennot. Kiitoksia.